Bueno, pois cando se cumplen xa pasado o Ecuador dos 100 días de, do mandato do, do novo goberno en Fene, do goberno en minoría do Bloque Nacionalista en Galego, nos encontramos con un pleno en donde o goberno, pola súa absoluta falta de capacidade de diálogo con o xunto dos partidos políticos que estamos no pleno, é incapaz de sacar máis punto de orden do día que a modificación do, do día no que se vai celebrar o pleno de xaneiro para que non coincida co mismo día que están os nenos aquí no salón de plenos coa cabalgata. É unha mostra do, da paralización do, do Concello. Este goberno non ten capacidade de actuación, un, porque non teñen capacidade de resolver os problemas dos feneses e as feneses, e ademais porque non teñen capacidade de diálogo con quen, con o resto das forzas políticas que configuran a maioría do, do pleno. E observamos tamén como en un eu creo que o de hoxe foi absolutamente esperpéntico o debate da moción de reprobación que se facía o alcalde. Non entendo como alguén pode vir un día decir que é o responsable do que, de perder unha subvención que é facilísima de tramitar, que os proxectos estaban feitos e informados no mes de xuño e quedaban 20 días por diante para que se presentaran esos proxectos e cubrir a tramitación administrativa. É dicir, é absolutamente increíble que esa subvención en Fene non se tramitara, que perderamos 40.000 euros porque temos á cabeza deste concello un señor que é absolutamente incapaz de sentar a xente e coordinar os diferentes procedimentos que se están facendo. Cando ademais, yo levábamos dito desde o goberno desde meses antes. E bueno, xa o espectáculo esperpéntico de intentar tirar balóns fora e responsabilizar ao conxunto do goberno de algo que solo lle compete a él, xa nos parece absolutamente de broma. Lamentablemente, coa forma de traballar deste goberno, pero especialmente de Trigo Rei, nos tememos que non vai ser a primeira vez. De feito, hoxe preguntaban no pleno se era sobre unha subvención para o polígono industrial que se tramitaba conxuntamente con Cabanas e que se vai perder, que xa, bueno, que xa está perdida, un investimento co que se iban a cambiar a maioría das luminarias do polígono a luces LED, e por tanto se iba a conseguir un aforro enerxético importantísimo para o concello, e que se iba a condicionar tamén unha parte importante do polígono na zona de Cabañas, novamente perdido. E nos creemos que isto vai ser suma e sigue de aquí a final de ano. Este goberno vai estar xa a estas alturas con un nivel de execución de obra que non vai chegar ni siquiera a mitade do que estábamos o ano pasado. Quero recordar que o ano pasado, no ano 15, o nivel de contratación de obra pública no mes de decembro era do 95%. Solamente unha obra de 50.000 euros se aprobou, se contratou pasado o ano, e o nivel de execución era do 90%. Solamente dúas obras de un presupuesto aproximado de 50.000 euros se executaron no ano 16. Este ano as cifras nos parece sorprendente que o goberno queira contestar por escrito, que non sepan nin tan siquiera o que levan executado. Nos parece absolutamente increíble. Non lle pedíamos que nos dera os decimales, pero que nos dixeran, oye, isto vai pola mitad, vai o 75%, vai... Bueno, claro, o lamentable é que si teñen que dar os datos iban a ser de vergoña, absolutamente vergoñentos, porque non chegamos ao 50%. E evidentemente contestarán por escrito, porque a ver que fan nestes días para maquillarlos. Home, a contratación se pode apurar. As obras, o que non está feito, me temo que seguirá sin facerse, e nos vamos a encontrar con un dos anos de menor execución de obra das últimas dúas legislaturas, probablemente. Por tanto, dun goberno incapaz, dun goberno que non saca obra adiante, que é absolutamente inútil para resolver, que se esconde detrás de todo o mundo para tratar de ocultar as súas carencias, e que hoxe, como resultou absolutamente evidente, e aparte deixando en ridículo todo o que estuveron cacareando estes tres meses, é que é un goberno que é incapaz de sacar un pleno adiante e que é incapaz de manter o diálogo co resto de forzas políticas que permitan o funcionamento do Concello. Por tanto, Trigo Rei, si ten cariño, si lle queda algo de cariño ao seu pueblo, o que ten que facer é marcharse para casa e deixar que veña alguén de verdad con vontade de diálogo que poda artellar un goberno que dé resposta aos cidadáns e ás cidadáns do noso concello. Nos tememos que non é ese tipo de mentalidade xenerosa a do alcalde que temos hoxe en cena.
Moitas grazas.